สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับ
พระคิสัมคัมภีร์มีทั้งหมด66เล่มเล่มแรกคือพระธรรมปฐมกาลเล่มสุดท้ายคือพระธรรมวิวรณ์และมาในบรรดา66เล่มนี้ก็แบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ครับแต่ละเล่มที่เราศึกษากันนั้นนะครับศึกษากันทีละข้อและก็มีบริบทความหมายของคำที่ใช้เขียนเป็นภาษาต้นฉบับนะครับก็แต่ละเล่มนี้มีบทศึกษาที่อธิบายมามากนะครับมากคือพระคัมภีร์เล่มเดียวนะเล่มนานๆ นะครับถ้าจะส่งให้ทั้งหมดผมว่าต้องทำเป็นชั้นชั้นหนังสือต่างหากนะครับคุณณรงค์ศักดิ์ก็ระหว่างนี้ครับทำชั้นหนังสือรอไว้ก็แล้วกันน่าจะส่งไปให้ครับคุณฟังก็เช่นเดียวกันนะจะเป็นคริสตชนและท่านที่สนใจนะครับเราส่งให้ศึกษาธรรมะดูถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับไม่มีสิ่งใหม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองจะเป็นชาติบ้านเมืองที่นับถือพระเจ้าคือพระคริสต์หรือไม่ก็แล้วแต่นะครับจะเห็นว่าคุณธรรมหรือว่าศีลธรรมนั้นสำคัญบ้านเมืองถ้าคนในชาติบ้านเมืองละเลยเรื่องคุณธรรมศีลธรรมเสื่อมนะครับปัญหาก็เกิดขึ้นเป็นปัญหาของสังคมเศรษฐกิจการเมืองถ้ารุนแรงมากตกต่ำถึงระดับที่สุดนะที่สุดของมันนะครับก็สิ้นชาติไปก็เกิดขึ้นกับหลายชาติที่เราศึกษามานะครับพระธรรมเซฟันยาก็เช่นเดียวกันก็พูดถึงชาติยูดาเป็นคำพยากรณ์นะครับประเทศรอบข้างอยู่ในตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศทั่วโลกนะครับก็เป็นคำพยากรณ์ศึกษากันส่งให้นะครับบทศึกษาฟรีครับเขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วเป็นบทที่3ข้อ1บทที่3ข้อ1นี้นะครับเป็นการตัดสินลงโทษชาวกรุงเยรูซาเล็มหรือว่าเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูดาห์นะครับข้อ1บอกว่าวิบัติแก่เมืองนี้ที่เป็นเมืองกบฏและเป็นมลทินเป็นเมืองที่บีบบังคับเขาพระเจ้าเน้นที่กรุงเยรูซาเล็มเพราะว่าเมืองนี้ก็มีสิทธิพิเศษมีพระวิหารของพระเจ้ามีพระชนะของพระเจ้าดังนั้นการพิพากษาตัดสินโทษนี้ก็รุนแรงกว่าเมืองอื่นพระเจ้าเรียกกรุงเยรูซาเล็มว่าเป็นมลทินเป็นเมืองที่บีบบังคับเขาคือทารุณเอารัดเอาเปรียบคนยากจนนะครับโดยผู้นำเรามาดูต่อในวันนี้ครับบทที่3ข้อ2บอกว่าเธอไม่ยอมฟังเสียงใดๆและไม่ยอมรับการตีสอนใดๆเธอไม่วางใจในพระเจ้าและเธอไม่เข้ามาใกล้พระเจ้าของเธอเธอไม่ยอมฟังเสียงใดๆเธอในที่นี้ก็คือกรุงเยรูซาเล็มเธอไม่เชื่อฟังพระเจ้าเมืองนี้เคยได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าแต่ว่าได้ยินครับแต่ไม่เชื่อและไม่ยอมรับการตีสอนใดๆพระเจ้าได้ให้การพิพากษามาครับภายหลังปรากฏว่าคำพยากรณ์นี้สำเร็จกองทัพของอัสซีเรียยกพลจำนวน 185,000 คนนะครับล้อมกรุงเยรูซาเล็มเมืองนี้ก็มีกำแพงเมืองครับคนที่อยู่ในเมืองก็หวาดกลัวมากเหตุการณ์ตอนนี้ครับปรากฏในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่18และ19ชาวเมืองนี้ก็ถูกพิพากษาไปบ้างนะครับแต่ยังไม่หมดเราจะคิดว่าพวกเขาได้รับบทเรียนแล้วและหันมาในทางที่ถูกต้องคือพึ่งพระเจ้านะครับแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันคริสตชนมากมายในทุกวันนี้ครับมีทุกข์แต่ไม่ได้เรียนรู้ว่าทุกข์นั้นมาจากอะไรทำไมเหตุการณ์ไม่ดีหรือว่าทุกข์พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นพระเจ้าไม่ให้สิ่งใดเกิดขึ้นกับคนของพระองค์เว้นแต่ว่ามีจุดประสงค์ในเหตุการณ์นั้นในกรณีของเมืองเยรูซาเล็มก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกองทัพของศัตรูยกคนมาล้อมเมืองคนในเมืองก็ลำบากครับ ไม่ยอมรับการตีสอนใดๆไม่ได้เรียนรู้เก็บไว้เป็นบทเรียนวลีต่อมาบอกว่าเธอไม่วางใจในพระเจ้าชาวเมืองนี้ก็ไม่ไว้วางใจในพระเจ้าครับแต่ว่าพึ่งเรื่องอื่นประเทศอิสราเอลกลับมาก่อตั้งเป็นประเทศอีกครั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแล้วก็มีการฉลองครบรอบ20ปีของการก่อตั้งประเทศตอนที่ฉลองครบรอบ20ปีครับมีคำขวัญบอกว่าวิทยาศาสตร์จะนำสันติภาพมาให้แผ่นดินนี้ตรงนี้ครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเมสสยาเป็นองค์สันติราชและพระองค์จะเป็นจะทรงเป็นผู้เดียวที่จะนำสันติภาพมาให้ครับตอนนี้พวกยิวก็ไม่ได้วางใจในพระเจ้านะครับแต่เขาวางใจในวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ได้นำสันติภาพมาสู่แผ่นดินนั้นและเธอไม่เข้ามาใกล้พระเจ้าของเธอครับทุกวันนี้ครับเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องของพระเจ้านั้นมันไม่ค่อยสนใจครับเขาสนใจเรื่องวัตถุเรื่องการบริโภคทำยังไงจะได้มีวัตถุสิ่งของนะเป็นวัตถุนิยมครับข้อ3เจ้านายที่อยู่ในเมืองนี้ก็เหมือนสิ่งที่คำรามผู้พิพากษาของเธอก็เหมือนหมาป่ายามเย็นซึ่งไม่ยอมทิ้งอะไรไว้จนรุ่งเช้าเจ้านายที่อยู่ในเมืองนี้ก็เหมือนสิ่งที่คำรามข้อนี้ก็พระเจ้าได้ตรัสถึงผู้นำของชาตินะครับเมื่อพูดถึงการพิพากษาตัดสินโทษของพระเจ้านั้นเราต้องรวมถึงผู้นำของชาติหรือเมืองนั้นด้วยนะครับผู้นำนั้นสำคัญเป็นผู้นำนะครับในข้อนี้ข้อ3บอกว่าเจ้านายที่อยู่ในเมืองนี้ก็เหมือนสิงคำรามนะครับแทนที่จะช่วยประชาชนที่ก็ลำบากกับเอารัดเอาเปรียบนะครับอย่างโหดเหี้ยมเหมือนสิงที่กัดกินเหยื่อครับคำรามก่อนคนก็กลัวกันต่อมากับกษัตริย์นั่นก็เป็นผู้นำทางการเมืองการทหารนะครับในสมัยนั้นแล้วก็มีผู้นำด้านกฎหมายและศีลธรรมนะครับก็คือผู้พิพากษาผู้พิพากษาของเธอก็เหมือนหมาป่ายามเย็นกษัตริย์ก็เหมือนสิ่งที่คำรามกัดกินเหยื่อผู้พิพากษานะครับรักษากฎหมายก็เหมือนหมาป่ายามเย็นหมายความว่าพวกเขาทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ใช่เพื่อประชาชนนะครับแต่เพื่อตัวเองซึ่งไม่ยอมทิ้งอะไรไว้จนรุ่งเช้าครับนี่ก็ให้ภาพเห็นว่าคนเหล่านี้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เอาไปได้ครับผู้พิพากษาของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความโลภโลภนะครับไม่รู้จักอิ่มการกินทุกสิ่งทันทีด้วยความหิวโหยไม่เหลืออะไรไว้จนรุ่งเช้าผู้นำหลายคนกลายเป็นคนมั่งมีครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพิพากษาคือมั่งมีนั้นมาจากการคดโกงมาจากการเอาเปรียบคนยากคนจนยูดาเป็นชาติก็เหมือนกับหลายชาติในตอนนี้โดยเฉพาะชาติที่ได้ชื่อว่ามีพระเจ้าหรือเป็นคริสเตียนนะครับมีพระคัมภีร์หรือว่าพระวจนะของพระเจ้าครับถ้าพระเจ้าจะตรัสจากสวรรค์ในตอนนี้ครับก็คงจะบอกสิ่งเดียวนี้กับที่เราศึกษาในพระธรรมเสฟัญญาในตอนนี้ด้วยข้อต่อไปครับข้อ4บอกว่าผู้เผยพระวจนะของเธอเป็นคนผ่านเป็นคนทรยศบรรดาปุโรหิตของเธอก็กระทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นสาธารเขาฝ่าฝืนต่อธรรมบัญญัติโอ้โหกับผู้นำของบ้านเมืองตั้งแต่กษัตริย์ผู้พิพากษานะครับและก็ผู้เผยพระวจนะเรียกว่าเป็นคนของพระเจ้านะไม่พอกับบรรดาปุโรหิตอีกกระทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นสาธารแล้วอย่างนี้บ้านเมืองจะเป็นยังไงครับข้อ4บอกว่าผู้เผยพระวจนะของเธอเป็นคนผ่านเป็นคนของพระนะครับอยู่กับพระกับเจ้าแต่นี่จะเป็นคนดีนี่กลายเป็นคนผ่านครับโอ้หมายความว่าพวกเขาไม่ได้ให้พระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงพวกเขาไม่บอกถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องและให้คนกลับเนื้อกลับตัวนะครับที่พระคัมภีร์เรียกว่าการพิพากษา ทำไม่ดีนะเดี๋ยวรับเคราะห์นะรับทุกข์มันไม่เจริญนะครับไม่บอกอย่างนั้นนะครับเป็นคนทรยศนั่นคือพวกเขาข่มขู่นะครับข่มขู่พระธรรมมัทธิวบทที่23นี่ก็จะบอกนะครับให้รู้ว่าพระคริสต์ก็ตำหนิผู้นำศาสนาด้วยภาษาที่รุนแรงและรุนแรงกว่าพระธรรมเสกปัญญาด้วยนะครับในข้อ4นี้ครับผู้เผยพระชนะนะเป็นคนพาเป็นคนทรยศไปแล้วนะครับต่อไปก็บรรดาปุโรหิตของเธอก็กระทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นสาธารโอ้เรียกว่าเลวเลวสุดสุดนะทำให้พระวิหารเป็นมลทินทำยังไงครับพวกเขาให้คนนอกศาสนานะครับที่ไม่นับถือพระเจ้านะครับเข้ามาพวกเขาต้องนำการดูหมิ่นมาที่พระวิหารเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยของซามูเอลเมื่อเอลีเป็นปุโรหิตประชาชนก็ไม่นับถือพระเจ้าครับทุกวันนี้ครับคนก็ประณามว่าคริสตจักรเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้นำสังคมนะครับคือเห็นอะไรไม่ถูกต้องนี่ก็ต้องบอกไม่ถูกอะไรถูกก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนนะครับคริสตจักรไม่ได้ให้คนที่อยู่ในชุมชนในสังคมเห็นว่าคริสตจักรนั้นบริสุทธิ์และอยู่เพื่อพระเจ้าครับเขาฝ่าฝืนต่อธรรมบัญญัตินี่คือพวกเขาไม่ได้ตีความหมายพระคัมภีร์อย่างถูกต้องพวกเขาทำผิดโดยละเว้นคำสอนในพระคำของพระเจ้านะครับคำว่าธรรมบัญญัติเนี่ยหมายถึงพระวจนะทั้งสิ้นของพระเจ้าข้อ5พระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ในเมืองนั้นชอบธรรมพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำผิดเลยทุกเช้าพระองค์สำแดงความยุติธรรมของพระองค์ทุกรุ่งอรุณมิได้ทรงขาดเลยแต่คนอายุติธรรมไม่รู้จักอายพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ในเมืองนั้นชอบธรรมพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำผิดเลยครับพระเจ้าไม่ทรงเสริมสนับสนุนสิ่งที่ชั่วร้ายทันทีที่คนของพระเจ้าทำสิ่งที่มีชั่วร้ายทำผิดทำบาปครับและพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรนั้นดูเหมือนว่าพระเจ้าเห็นด้วยนะอย่างไรก็ตามครับพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทำการพิพากษาอยู่พระองค์จะไม่กระทำผิดนะครับทุกเช้าพระองค์สำแดงความยุติธรรมของพระองค์ทุกรุ่งอรุณมิได้ทรงขาดเลยแต่คนอายุติธรรมไม่รู้จักอายคนอายุติธรรมคนอธรรมก็ทำผิดทำบาปโดยไม่อายเรามาถึงข้อ6ถึงข้อ8นะครับข้อ6ถึงข้อ8นี่ก็เป็นช่วงการทนทุกข์ใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตแม้ว่าคำพยากรณ์ของเซฟันยาจะเกิดขึ้นหลายพันปีแล้วนะครับข้อ6ข้อ8นี่ก็บอกถึงการทนทุกข์ใหญ่กับยังไม่เกิดขึ้นนะครับอยู่ในอนาคตอยู่หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นไปแล้วในคำพยากรณ์เป็นช่วงการทนทุกข์ใหญ่ที่จะมาถึงในอนาคตเป็นวันสำคัญของพระเจ้าท่านเซฟันยาไม่ได้บอกถึงนะฮะเซฟันยาย้ายจากการบอกพยากรณ์กรุงเยรูซาเล็มมาถึงชาติต่างๆในยุคสุดท้ายซึ่งรู้จักกันว่าเป็นสงครามอาร์มาเกดอนและก็สิ้นสุดด้วยการเสด็จมาของพระเมสสยาหรือว่าพระคริสต์ข้อ6บอกว่าเราได้กำจัดประชาชาติทำลายเสียสันปราการของเขาพังทลายเราก็ทำให้ถนนในเมืองนั้นร้างเปล่าไม่มีผู้ใดเดินในนั้นหัวเมืองของเขาถูกทิ้งร้างไม่มีคนไม่มีชาวเมืองเหลือจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเมืองสำคัญหลายเมืองก็ถูกทิ้งร้างไปแม้ว่าในสมัยนั้นกับเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่มั่งคั่งมั่นคงและก็มีอำนาจนะครับยากที่จะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วข้อ7เรากล่าวว่าแท้จริงเมืองนั้นคงจะยำเกรงเราเธอจะยอมรับการตีสอนเธอคงจะไม่ทิ้งสายตาไปเสียจากบรรดาสิ่งต่างๆที่เรากำชับเธอแต่เขาทั้งหลายยิ่งกลับร้อนใจที่จะทำให้การกระทำของเขาเสื่อมทรามเป็นคำเตือนถึงการพิพากษาที่จะมาถึงซึ่งไม่เป็นผลดีต่อพวกเขาและนั่นจะนำวันสำคัญของพระเจ้ามา เป็นการพิพากษาสุดท้ายในโลกข้อ8บอกว่าพระเจ้าจึงตรัสว่าเพราะฉะนั้นจงคอยรอคอยวันที่เราลุกขึ้นเป็นพยานเพราะการตกลงใจของเราก็คือจะรวมประชาชาติให้ราชอาณาจักรชุมนุมกันเพื่อเทความกริ้วของเราบนเขาทั้งหลายคือความร้อนแรงแห่งความโกรธของเราเพราะว่าพิภพทั้งสิ้นถูกเผาผลาญในไฟแห่งความหวงแหนของเราเราอยู่ในเหตุการณ์ที่จะพาเราไปสู่การพิพากษาจะคิดชนหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับขึ้นชื่อว่าคนก็จะไปถึงเหตุการณ์นั้นนะครับการพิพากษานี้จะเริ่มต้นเมื่อพระคริสต์กลับมาในโลกอีกครั้งหนึ่งเพื่อคริสตจักรของพระองค์เริ่มต้นด้วยช่วงทนทุกข์ใหญ่และก็สิ้นสุดเมื่อพระองค์เสด็จมาตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้นะครับการพิพากษาทั้งสิ้นถูกนำออกไปและการตั้งอาณาจักรเราจะผ่านช่วงความมืดไปสู่กลางวันเห็นพระพรอยู่ที่นั่นพายุที่รุนแรงก็สิ้นสุดลงในพระธรรมเสขัญญาพระธรรมเล่มนี้ก็เริ่มต้นด้วยความมืดที่ทำนายเอาไว้และเสียงอึกทึกแห่งการพิพากษาจากพระเจ้าส่วนแรกของบทนี้บอกถึงการพิพากษาของกรุงเยรูซาเล็มซึ่งน่ากลัวมากครับเมื่ออ่านน่ากลัวมากเมื่อเรามาถึงภาพของช่วงการทนทุกข์ใหญ่เมื่อพระเจ้าจะพิพากษาทุกชาติเมื่อพวกเขายกมาต่อสู้กรุงเยรูซาเล็มในวันสุดท้ายดูพระธรรมเสคาริยาบทที่14ข้อ1ถึงข้อ3เราอ่านและศึกษาเห็นการพิพากษา2แบบในพระธรรมเสขัญญานะครับคือมีการพิพากษาของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ซึ่งเป็นการตีสอนเสมอนะครับตีสอนเสมอพระธรรมเฮบรูบทที่12ข้อ6บอกว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักหมายความว่าพระองค์ฝึกฝนลูกหรือว่าบุตรของพระองค์และพระองค์พิพากษาคนที่ไม่เชื่อด้วยนี่เป็นภาพการพิพากษาซึ่งอยู่ในพระธรรมเล่มนี้ทีนี้เมื่อเราอ่านนะครับอาจจะคิดว่าพระเจ้าเกลียดชังประชากรของพระองค์เกลียดชังผู้ที่พระเจ้าเลือกนะและว่าพระองค์เนี่ยเกลียดชังคนหรือว่ามนุษย์โดยทั่วไปด้วยอาจจะคิดว่าพระองค์แก้แค้นโหดร้ายทารุณไร้ความรู้สึกไม่เห็นใจอย่างไรก็ตามครับพระเจ้ารักมนุษย์เหมือนหมอผ่าตัดคนไข้เพื่อช่วยเขาให้รอดนะครับมันเจ็บครับแต่เจ็บจากแผลผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกไปมันก็หายในภายหลังนะครับเช่นเดียวกันในการพิพากษาจากพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ารักนะครับอะไรที่ไม่ถูกต้องต้องเอาออกไปพระองค์เป็นความรักเมื่อพระองค์พิพากษาคนที่ไม่เชื่อหรือเมื่อพระองค์พิพากษาคนเชื่อนะครับพระองค์ก็เป็นความรักวันหนึ่งข้างหน้านะครับชาสุดท้ายจะปิดลงวันของมนุษย์จะสิ้นสุดลงและการพิพากษาจะถึงมนุษย์ที่พินาศแต่พระเจ้าก็รื้อฟื้นผู้เชื่อของพระองค์และเราจะพบว่าสิ่งที่เราอดทนเพื่อความถูกต้องชอบธรรมในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับที่จริงแล้วเนี่ยเป็นพระพรที่แอบแฝงอยู่มีเรื่องจริงบอกว่านะครับชายหนุ่มคนหนึ่งไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเขาเขียนจดหมายถึงบ้านและบอกว่าพ่อครับนะมาเรียนที่นี่ลำบากเหลือเกินการบ้านนี่ก็มากด้วยนะเรียนหนักการบ้านก็เยอะหอพักก็มีกฎเข้มงวดเกินไปนะผมคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านเหลือเกินพ่อก็เขียนจดหมายตอบไปนะครับอยู่ที่นั่นนะลูกแล้วก็เรียนให้หนักครับเมื่อลูกได้รับจดหมายตอบจากพ่อเขาก็คิดว่าแม่ไม่คิดว่าพ่อรักผมอีกแล้วผมลำบากเหลือเกินพ่อปล่อยผมผ่านอยู่อย่างนี้ได้ยังไงนะครับคนเป็นพ่อมองอีกอย่างนึงนะครับจบแล้วเนี่ยลูกจะเอาตัวรอดได้นะครับผ่านความยากลำบากในการเรียนนะครับเช่นเดียวกันกับพระเจ้าตรัสว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกนะครับเปรียบเหมือนกับเรียนอยู่นะครับเป็นโรงเรียนชีวิตพระเจ้าได้เตรียมที่สำหรับมนุษย์และ คนผู้นั้นนะครับที่เรียนหนักใช้ชีวิตแบบลำบากนะครับในสิ่งที่ถูกต้องก็จบแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งนะครับเมื่อเราศึกษาก็มาถึงแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทศึกษาให้ฟรีจะเป็นคริสตชนหรือท่านที่สนใจครับศึกษาธรรมะจากพระคริสตธรรมคัมภีร์บทศึกษานี้มีค่านอกจากจะค่านี้มาจากเนื้อหาแล้วนะครับค่านี้ก็มาจากไม่มีที่ไหนในท้องตลาดนะครับส่งให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุกปน24พระโขนงกรุงเทพ10110พระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ